Io stava ad alcuno vestito in Gesù Cristo. Amen. Questo si cristica trauze, šīs dienas svēto evaņģēliju, kas ir rakstīts pie Mateja 16. Nodaļā. Tad Jēzus sacīja uz saviem mācekļiem, ja kas grib man sakot, tam būs sevi aizliegt, uzņemties savu krustu un sakot man. Ja kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs, kas savu dzīvību zaudē manis, dēļ tas to mantos. Jo ko tas cilvēkam palīdz, tad es iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēseli. Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu, bet cilvēka dēls nāks savu tēvu godībā ar svētajiem eņģeļiem, un tad viņš ir katram atmaksās pēc viņa darbiem. Patiesi es jums saku, daži no tiem, kas šeit stāv, nāvi nebaudīs. Tiekams, ja redzēs cilvēka dēlu nākam savā godībā. Amen. Es lūdzu tevi un piesaucu Dievs Kungs svētais gars. Tu apgaismotājs un dievišķais padoma devējs. Nāc savā žēlistībā un spēkā pie mums. Atdari mums tavu patiesību un spētini un svētī mums to saņemt. Un mēs arī būtu tavas patiesības priecinātāji. Āmen.
Mīļā draudze, pagājušajā svētdienā evaņģēlijs mums atgādināja pestītāja ciešanu ciešanu. Viņa gājienu uz Jeruzalemi un to vēstījumu, ka Jeruzalemē viņa gaida ciešanas. Un arī viņa mīļā mācekļa labi domāto līdzjūtību vēlēšanos pasargāt Jēzu no šīm nākošajām bēdām un paklāvus. Un pestītāja ļoti asmo atbildi. Pielīdzinādams Pētera padomu paša kumsa spēka darba. Šodien evaņģēlijs ir turpinājums. Viņš runā, ka tā sauktā krusta nešana, tā sauktais ciešanu ceļš, ko viņš iet, tas nav tikai viņa ceļš, bet ka tie, kas grib būt viņa ļauts un viņa sakot, būt viņa mācekļi, būt viņa īstenība, tie ir jāuzņemās krusts. Viņa krusts, kristīgā cilvēka Kristus sakotāja. Mēs stāvam kādā ļoti īpatā stāvoklī. Cilvēkos šis vārds ir svešs. Un viņš kaut kādā veidā biedina un kaut kādā veidā cilvēkus. Kad cilvēki ciet tiekās, vai nu svētkos, vai tāpat kādā savā sanāksmēs. Taču mēs dzirdam nepārtraukti šo vēlējumu daudz laimes, tauts priera. Dažam pat bagātību, veselību un visas šīs labās iekārējās vietas. Labi dzīvi, bez pēdām, bez grūtumiem. Izdevību un veiksmi visās dzīves lietās. Mēs esam kļuvuši kaut kādas īpatas ticības turētāji. Labās cilvēka dzīves. Ticības, turētāji un skatāji. Bieži vien cilvēki mūsu dienās ar savu dzīvi ir pielīdzinami skatītājiem kādā teātrī vai kādā kinematogrāfā, kur viņi sēž mīkstā krēslā un novēro, kas norisinās. Kādi notikumi, priecīgi vai beidīgi, uztraucoši un mierinoši, ko tur tēlo priekšā aktīvi. Te pašā laikā iestabies savā sienasīda klīmā. Un cilvēku dzīve bieži viena vai kā viena. Arī ir izveidējusies apmēram šādā pašā mirdzienā. Tas optā labā, ērtā, tīksmā dzīve. Tur kaimiņos ir notikusi kāda nelaime. Kādi sats smagi sasnūši. Ak tā, nu jau tas ir bēdīgi. Bet nu mums tas jau neskaidri. Uz ielas ir notikusi kāda nelaime. Tur cilvēks ir zaudējis dzīvību kādā katastrofā. Vai kā viss notiek tāds. Briesmīgas vietas, bet labi, tas jau pat nav mūsu ielā, tas tur kaut kas tālāk. To mēs dzirdam un mēs aizmirst. Kādā vietā ir vulkāna izvergumi aiziet bojā simtiem cilvēku. Nu, mums jau tādas briesmas nebūt. Mēs esam tādi kā skatītāji. Kā teātrī, tas dzīves teātris mūsu priekšā, mēs jūtamies labi, pietiek ar to, kas nu ir, kaut kādi vēlējumi, kas varētu to dzīvi arī patīkamāk, graznāk, šādi kādi trūkumi, bet visā visumā mēs skatām un noskatāmies, ka notiek gan nelaimes, ir gan kādas bēdas, bet mēs jau arī to tikai redzam un palaišam. Bet tā notiek tā, ka kāda meitenīte, kādā jākā, arī tādā mierīgā ģimene, pēc savu jau paraduma katru svētdienu iet uz kādu vērdu sarīkojumu vietu, kur viņas māca dēļot, rotaļās iet, rotaļāties, un citādās laika kaviklībās, tur viņi pavada svētdienas rīta stundas, nāk atpakaļ mājās. Bet vienā no šādā svētdienā notiek, ka nevar sagaidīt viņu atnākumus. Pēc kāda laika sākās uztraukums, jau kas tā par kavēšanos. Nekāda saziņa neko nedod. Tāda viņa zvans uz turien neko neatbild, jo tur neviena mājas nav, kad viņa izpriecu vietā. Neziņa ir viela, un pavisam jau vēra piemā. Ziņa pavisam ar citas puses. Meitenītē slīcā, dziļā nesamaņā, pēc viela nelaimes gadījumā. Iznākot no telpas, mašīnas nokrieta un sadarbāta. Tagad bez samaļas ir kādās lietas. Kādas šaurs, kāda nelēma. Kāpēc Dievs man sūta tādas bērnas? Kāpēc tādas pārbaudas? Par ko tad? Mēs esam kārtīgi cilvēki, kā Dievs tādā veidā var cilvēkam uzlikt ēdus. Pamostās šis vārds un pamostās šis pārmetums. Kā Dievs pieļauj tādas lietas? Nav taču nekas, nekāds iemesls tam bijis, vai nekas tam līdzīgs, kas kaut kā varētu tādas lietas uzsākt. Vai ir Dievs nebīlis mēneši? Tu visu laiku slīdzi. Pēc tam sanatorija. Un kad beidzot ir no sanatorijas ārā, tikai ar lielām rūpībām ejot ar savām robotām kājām. Kāda metā? Kāpēc Dievs mums to sūta? Un šis kāpēc ir taisni tikpat ierasta lieta mūsu tautā. Kā šī ētā patīkamā bez skatītāja dzīve mīkstajā dzīves krīstā. Kāpēc mums tas? Mēs nācam iesaprast, ka mēs nedzīvojam paši sevi. Mēs saņemam kādus atgādinājumus, un šie atgādinājumi samulsina, un mēs tūdaļ vēršamies ar pārmetumu Dievam, kuri vārdu mēs pavisam jau bijām ar pirmasuši. Kāpēc man tas jāatceļš? Tas kungs un pestītājs mums atgādina ar savu ciešanu cenu. Ka mēs nestāvam savas ērtās dzīves iekvarā un sārdzībā. Un nepavisam, ja nav tas galvenais. Un ka mūsu pestītāja ceļš un viņa izšķiršanās tad sarunā ar viņa mācekli ir izteikta kāda ļoti liela lieta, kuru mēs esam palaiduši garām un neņemam vērā. Pēteri viņš saka, tu nedomā pēc Dieva prāta, bet pēc pasaules, pēc cilvēka prāta. Šis cilvēka prāts nav nekas cits, kā viena cita ļauna spēka iečukstējums. Un tam pretī stāv viena lieta, stāv pretī Dieva prāts. Svētīts, lai to tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek. Mēs esam šos vārdus iegaldījuši. Svētīts viņa vārds, viņa prāts. Bet arī pašā laikā mēs to palaišam. Jo tad, kad mēs saduramies ar to, ka Dieva prāts tik ļoti atšķirās no mūsu prāta, no mūsu vēlējumiem, tad mēs sacelimies Dievu atklāt kādreiz pretī. Un ja arī ne, tad iegrimstam kādā dziļā grūtsirdībā, ja Dieva prāts tas nozīmē bēdas, ciešanas, pārbaudas, tas nozīmē staigāt ar nodurtu galvu, staigāt pa ēnu un tumsu. Tā kā tas ir tais rāja savu ceļu uz nāvi. Viņa lielais mācīgais, viņa pēdējais apustais, pārnes, mūsu atpēc. Egyiptsche dzīvo evaņģēliju. Ne tikai uzklausa, ne tikai dzird evaņģēliju, bet dzīvo evaņģēliju. Es dzīvoju, bet nevajas es, Kristus. Mēs esam aicināti lūkoties šī Kristus mācīt, kas dzīvoja. Ko nozīmēja šī dzīvošana Kristu? Ne mans prāts, man jau tiek, bet tavs prāts. Viņš dzīvoja pēc tā, ko bija kungs un pestītājs šī Dieva prāta pildīšanā izteica pašos beidzamos vēl savos brīžos, kad viņš cīnījās Getsemanē, redzēdams to virķeri eņģeļa rokās, kurā viss nāves rūktuma un šausnu un briesmu saturs bija iekšā, bet tas nāca no Dieva rūkas. Viņš saņēma to un teica, lai notiek tavs. Jeruzalemē uz svētkiem Tie ieradušies ļoti daudzi cilvēki, arī nejūti. Tur bija ieradušies grieķi. Un evaģēlijā mēs lasam, ka šie grieķi griežās pie Jēzus mācekļiem un saka, es gribam Jēzu redzēt, ar viņu bija līdzi dējuši. Un gribēja redzēt, kas viņš ir, kāds viņš ir. Kad Jēzus to dzird, Viņš atbild. Viņš atbild tik savādi, ka mēs nevaram saprast savu. Viņš saka, ja kviešu grauds paliek viens pats, tad viņš apmirs un nenes augus. Bet ja viņš ir iemest zemē un mirst, tad viņš dzīvo. Tad viņš pārvēršas druvā. Tad viņš pārvēršas par maizi un barību tūkstošiem un tūkstošiem. Ja mēs gribam saņemt kopā redzamajā izspaudumā, redzamajā, par neredzamo mēs tikai varam ticībā un svēto rakstu un liecībā, ko spries. Bet ja mēs esam redzamajā izspausmē, šo pestītāju atgādinājumu, ka viņš kā kviešu grauds iekrīt sevi mirst. Un ja miršana ir dzīvības sākums, ja miršana ir Dieva godības sākums, mēs šodien baudam vienu no maizēm, kuru viņš ir atstājis kā atgādinājumu un kā tiešo turku. Šim savam kviešu graudam, kurš ir modināts uz dzīvību, kurš modina dzīvību. Cilvēka dēlam ir jāiet uz Jeruzalemi, jākrīt, jāmbara rokās un jāpūt rokā. Kungs, ne tas nevajag. Tur domā pēc cilvēku. Lūk šeit ir tā starpība, ka mēs Dieva svēto prātu apsolītamies un zvērētami, ka mēs viņu pildam, mēs arī pašā laikā nezinām, cik tālu un cik liels ir Dieva svētais uzdevums mums, ka viņš mūs salauž, ka viņš mūs nospiež, ka viņš mūs ievaino, ka viņš mūs pazemo, Mēs sakam, ak vai, kādēļ, kādēļ, kādēļ? Šī aanhouden. Dat ziet als kruist. Voor de mensen moest het wezenlijk door boeteren. Moest het wezenlijk door stippen. Moest het wezenlijk door vlaan. Kast mennes, zo wie je maste. Dat snap je het zien hoor, door waar je goeien. Kas in moezig als die wie was voor die man. Dieren, zei die wissi, ik pat die je zins wie zeer snij. Maar die Turkers mees redden, had ze redden in hoort teken kalko, wijs wie, waar bouwde ze ja met zijn lekker. Hij is wisse taas al, dieren, leerwijs afgraad in huis. Das is taas. Als Christ, man toe door pas. De man toe je, dat we konden ontbesten dat je Christ. Hoor ik als die liefdes, woord liefde. Zweet liefde, nee zakken moet, nee toe, nee afdien. Tweede jaar stond het. Woude is die paaie even meer met elke zin. Mijn blokjes dat pakt jou op deze mijn elke zin. Meer straat zin. Ten weks dat zal die weer is tijdens grijker jou. Vzlukuju Jēzu. Viņam bija tikai šī viena lūkšana. Šeit teikt, ka tas, ko viņš dara, tas ir viņa sots, ko viņš cieš. Un cieš pelnīti savas negatības dēļ. Viņš nevar vairāk teikt piemērādi. Un pestītāja beidzamais dar. Bet viņa beidzamajiem elpas vilcieniem. Tu būsi šodien uz atvīziem. Kāds īpašs noslēgums pestītājiem? Viņa beidzamā nokāpšana līdz pat nāvei ir jau dievišķās dievam apžēlošanas un pestīšanas un cilvēka jauna atjaunošanas lielais un bīnišķais darbs atpacījums. Es dzīvoju nevaisies. Es ar Kristu esmu krustāsists. Saka, viņa māce Kristu. Bet gara pēc žēlistības apveltītajā dāvā. Cietējis un pacietējis visos iedomājumos un neiedomājumos veidos, kā cilvēks var ciest pie savas miesas, kā viņš var ciest pie savas dzīvības, kā viņš var ciest no cilvēku ļaunuma. Tad mēs lasam apustuļa vēstules un apustuļa darbus. Es brīnājies, ko visu var nest, bet cilvēks Kristus dēļ. Viņš lūdzās, es esmu trīskārt lūdzies, lai Dievs noņem no manis to grūtumu, kas mani apgrūtina. Un man visu augstais teica, tev pietiek manas žēlastības, lai ko tu nest. Lai cik neizturams ir tas, kas tev ir plecos uzlikts, tev pietiek Dieva žēlastības. Tik, cik viņš mums pārbauda, tik, cik viņš mums liek, ko nes, tik daudz stāv mums klāt viņa žēlastība, tas ir krusta svētības, pirmais lielais suns solījums, pirmā lielā svētība. Nemaz neskatot to, kas ir beidzamais un tālākais tīklinājums. Un tāpēc arī apustulis saka šos vārdus. Kad dzīvojam, tad dzīvojam par kungam. Kad mirstam, mirstam par kungam. Tad vai dzīvojam un mirstam, mēs piederam par kungam. Tai brīdī, kad mēs pacēm savu balsu, saka, priekš kā man tā, kādēļ man tādas ciešanas, ko es esmu nodarījis? Mēs atgrūžam Dieva roku nost mums un iestīgam tanī zemes tukšībā, kurā nekas neaug un kurā nomīgs arī tas, kas par jau ir bijis ieteistīts. Uz to mēs esam aicināti, lai mēs iemantojam mūžīgo dzīvi. Lai mēs iemantojam to, kas ir dzīvības pilnums, īstums. Es visu to turu par atkritumiem un par neko pret to, ka es Kristu mantoju, saka apustulis. Cik brīvišķīgi, ka mēs jau lasam, mēs saplotam savā cilvēcīgajā pašlabumā, savā ērtumā, tad mūsu mīkstais krēsliņš, kurā mēs sēžam, mums pārvēršas par moku krēslu, kamēr mēs no viņa nepieceļamies un nenokrītam ceļos, kungs, tavs prāts.